með poplandi andir
það. Jú, takk fyrir.
Það var svaka gítarsóló.
Þetta er jáður heldig fýtt gítar á þessari plötu.
Já.
Og reyndar er hljómsveitin mjög fín. Svona, já, vel spilandi. En þetta er alveg ekta hljómleika plata af því að hún endar mjög betur en hún byrjar.
Já.
Þannig svo
þeir svona... Svo þeir þarf að vera þeir ná hápunktinum
þannig. Já, já, alveg. Þegar það er eins og þeir svona er að hitna. Mm. Og hérna, og það er það sama eins og með, sko, já, söngin líka. Það er svona hann barkinn hitnar, þannig að...
Það er kannski þess vegna sem að margar tónleikablötur eru tvöfaldar.
Gæti verið. Þeir eru mjög svo góðir eftir nokkurlega að þeir geta ekki hægt.
Mm. En þessi ljónsveit kent ár, þetta er nú hálfgerðu kent ár í íslensku rocki eða rocki og blues.
Já, já. Þessi ljónsveit var svona, daldi, já, hans er vinsælt hljónleikaband, svona hvað, rúmlega 1980, ég man nú ekki alveg nákvæmlega ártölin. Jú, heyrðu, það stendur endar inn í að hljómsveitin hafi verið stofnuð á hljómleikum með Baba Tunde Tony Ellis sem ég var eftir, ég fór á þá hljómleika.
Ég líka. Baba Tunde Tony Ellis.
Já, ég mér sér plötu einhvers þar heimahems.
Var ekki Ego sem spilaði líka þá?
Jú, það minni mig.
Eitthvað Baba bandið?
Já, þetta var eitthvað svona hálfgert reggae svona.
Mm.
Já, já, en hérna...
Hvað svona áðurum við snúum okkur kannski beint? Að plötunni, hvað með íslenska tónleika plötur, er þetta eitthvað sem sniðugt?
Sko, ég segi nú bara fyrir sjálfa mig að ég er ekkert mjög hrifin af hljómleika plötum. Mm. Ekki nema það séu bara alveg, já, bara, já, þetta hljómsveitin verður náttúrulega geta staðið undir því.
Mm.
Og þær náttúrulega eru misjafnlega góðar í því.
Já, á, reyndar.
En það er líka, þetta er líka Jón Skuggi, hann tekur þetta upp og það er einhver annar líka sem blandar með honum eða, já. Mér finnst vera flott sound á þessu plötu, þetta tekið þarna upp á bara Grand Rock sem að kannski, er kannski ekki flottasti tónleikasalur í heimi.
Flott sound á þessu plötu.
Já, mjög fínt. Mm. Alveg, og einmitt svona vel blandað, maður heyri svona, já, skýrt í hljóðfærunum og eða þú veist, svona heldur ekkert svona kraðak.
Mm.
Þannig að, ég meina, það er svo sem ég get hægt að segja það fyrir fram, hvernig það er.
Mm. En þá að þessari plötu, þú sagðir hún byrjaði svona frekar...
Já, ég svona, fyrst þegar hún byrjaði þá svona, já, svo ég bara svona, jæja, ok.
Mm.
En svo bara... kemst maður í stuð svona, ég veit ekki hvað maður að segja og lagi fimm allavega en hérna
hvað með laga valið?
Já, það er nú einmitt það sko að hérna þetta er náttúrulega blues og Sniglabandi sagði einhvern tímann hérna blues er leiðinlegt lag hvað var Pálmi Hjartar þá í Sniglabandi ég veit ekki, hann spilar hér með Kentár en það er náttúrulega er af mjög mikla að taka og til mjög margar klysjur í blúsnum.
Mm.
En ég held að þeir hafi sneitt ágætlega frá því ég hús að til dæmi svona kannski að já, þetta er þetta náttúrulega blús standardar þannig en ekki þeir svona allra þekktist og þannig að þetta er ekki klysjulegt finnst mér, ekki klysjulegt laga úrval. Hvað finnst þér?
Já, ég er alveg sammálaði, þegar ég sá plötuna fyrst og veist áður en ég heyrði á hana þá var ég fyrir svona nettum vonbrigðum að því þekkti það að fá lög.
Já.
En svo náttúrulega þegar maður fór að hlusta á því þá kannast með að
við öll. Þetta er einmitt sko að blúsin er svolítið mikið þannig að maður svona kannast upp fullt að lögum þó maður veit ekkert hvað þau heita eða kannski eftir hvernig við erum við eða eitthvað slíkt.
Kom skemmtilega óvart að þeirra þetta með lag eftir John Mayer.
Já.
Sem er nú einhvers sá fremsti hvíti með þetta
kosti. Jú, og evrópski. Þannig að hérna, sko ég verið að segja mér bara, já, þegar það lifnaði plötunni þá lifnaði mjög mikið í mér.
Þannig að þetta er...
Og hún endar rosalega vel, bara þarna síðustu lögin eru bara virkilega, já, þetta er bara flott spila. Mm. Hérna.
Hvað finnst þér munnarspilíkinn í honum?
Mér finnst það bara, hérna, já, bara mjög gaman að því, sko, það er ekki tilnýtt rosa margir munnarspilíkar á Íslandi, eða er það?
Sem er góðir,
nei, það
er Siggi og...
Já.
Og hann hérna í Hafnarfirðinum kennari.
Jú, hann sem að spilaði með spilverkinu alltaf, Helgi.
Helgi.
Já, já.
Og spilaði stundum með spöðunum.
Já, já. Og svo að Bubbi náttúrulega.
Jú.
Spilar með sér.
Já, spilar með sér.
Já, já.
En hvað með blúsin sem tónlistar form í dag?
Hann tettir svona eitthvað sem er alltaf á baku og ég reyndar held þannig að ég nú bara ágætan tíma núna því að núna er svona í tísku aftur til þess að þú varst að spila þarna Kings of Leon aðan, svona rock sem að þetta sækir í blúsin. Þannig að hérna, þetta er náttúrulega bara grunnurinn sem alltaf til staðar og kemur misjafnlega mikið fram.
Eigum við vona á annari blúsbylgju?
Ekki kannski eins og þessari þarna 60s í Bretlandi, en hvað veit maður, það getur vel verið. En hérna, ég var nú að hugsa samt sko bara með kentara því þetta nú, ég held þér séu nú bara að vinna hitt og þetta, komu saman bara að vinna þeirum áhuga og hungri til þess að gera þetta. En ég held að þeir ættu nú alveg að geta sett þessa plötu eða geta verið duglegir að spila því að þetta er náttúrulega alltaf þetta er blús er mjög bara vinsæl tónlist á svona ja börum og svona
skemmt,
já og svona skemmt, já bara blús og jazz náttúrulega þessi
hvað það, já, ég er alveg sammálaður með því sko að með blús og jazz það er svo gaman að horfa á það.
Já, líka það. Ég ætti meira gaman að horfa líka.
Já.
Annars sko þessi blús er náttúrulega, þetta er náttúrulega svona, svona dálítið rock blús.
Svona Chicago blús.
Já. Þannig að hérna...
Þetta er talsvett annað heldur en til dæmis KK og fyrir félagarnir fremja.
Já, þetta er svo, já, þetta er svolítið öðruvísi. En hérna...
Ég heldur með þér.
Þannig eins og ég segi sko að ég hugsaði mér hérna kent og á Grand Rock og hljómlika plata en bara þeir bara mega vera bara helviti ánægði með þetta.
Þegar upp í staðið þá gengur þessi jafna upp.
Já og hérna, já.
Flott.
Bara fleiri, það verið kannski eftir Grand Rock bara stuðlaði að fleiri hljómlika plötur kæm út sko. Ég hugsa að það verið gaman að prófa en já.
Hver veit,
hver veit. Bara gangið vel með þetta allavega.
Þetta er lag nummer 12 á plötunni og heitir Baby Left Town.
Robert.
Takk fyrir þér komin í poppandið.
Já, takk.